мұз үстіндегі қызғалдақ. Әңгіме. Құдай-ау, масқара болдық. Телеарна қызметкерлері көрсеткен Абайдың суретін танымаймын деп ана дастан бізді тірде жерге тықты. Иә, масқара болғанымыз айдан анық. Енді толассыз тексеріп келер комиссияда шек болмайды деңіз. Жас ұстаз жайына кешегі болған жайдың бүгін әлі өрті өше қоймағанын аса ауыр оқиға баламаса да өзгелермен бірдей күйгелектеніп жүр. Дастанның сынып жетекшісі болғандықтан көтерілген шудың өзін айналып өтпейтінін де біледі. Қарт ұстаз терең күрсінді. Оған тексерісте тіпті дүлей дауыл да түк еместін. Ол болашақ алдында өзін айыпты санап отырған болатын. Қай жерден жаңылды? Неден жаза басты? Жылдар бойы жүйелі жұмыс істеп келе жатқандай ақ еді. Енді міне ойламаған жерден оқушылары айды аспанға шығарды. Комиссияны қойшы, басымызды алар деймісің? Бүгінгі тәуелсіз күнді аманат еткен бабалар алдында сол қадірісіне қиянат жасағандай ішім күйіп барады. Абайды танымаймын деп безерген дәл менің шәкірттерім. Күллі адамзат бас еген қазақтың абайын бүгінгі қазақ баласы танымаса, онда менің ұстаз болғаным қайсысы? Өзін ақтар сөз таппаған айғаным мен жайнаны директор шақырып әкетті. Ендігі жиын сонда болмақ.